jeg kanskje på luften. Er jeg det? Det er bra. Ja, først må jeg si mange takk for at jeg fikk forespørsel om å komme her. Det har jeg gledet meg til og grudd meg litt til. Og ja, jeg er jo nok så normal som de aller fleste, så det å hive seg på med å dele Guds ord, det er spennende. Men det er utrolig givende, altså. Jeg fikk lov til å si litt først om det arbeidet jeg holder på med i Kenya. De av dere som er på Facebook kan gå inn på Norakta og se. Der bygger vi nå en sportsarena ved siden av et lesesenter. Og det skal jeg være med å finansiere før jul. Ved at jeg skal selge denne julepakka, som koster 300 kroner. Ikke her, ta det helt med ord, ikke her i kveld, men jeg har fått lov til å vise den og anbefale den til dere. Jeg kan gå på nett og bestille den etterhvert. Den inneholder en utrolig god kaffe, som kommer fra noen fattige bønder, men de laver altså helt himmelsk kaffe. Det er ikke så rart, for det er nok så nært. Og så er det sjokoladetrøfler, og så er det lokal lakrissjokolade, ja, for de som er glad i det, og hvis ikke kan ride vekk. Det er en utmerket julegave. Jeg sier ikke mer, men jeg skal selge. Jeg får disse av bedriften Semo. Og i går, i fjor, heldigvis det var i fjor, da jeg kom med, da solgte vi altså 2500 pakker av 300 kroner, kan jeg regne selv. Det går rett inn. Jeg har ikke én kostnad med det. De tar inngående moms, de tar produksjon, de tar noe som heter uttaksmoms. Når du tar ut en pakke fra produksjonen og gir den vekk, de dekker alt. Og jeg får altså i år 3100. Altså det, hvis ikke dere vil kjøpe, kan jeg i hvert fall be for meg, fordi at dette er en svær, men heldigvis er det mange som hjelper meg. Det var det. Det temaet vårt har jeg en gang vært med og skrevet en bok om. Det er ikke så lenge siden. Den kom ut i 99, tror jeg. Og hvis noen er interessert i, eller dere i foreningen, så er det få en av meg, men de som er interessert i, jeg har bare noen få igjen, den er utsolgt. Hva forlaget den heter, det er jo ikke så mest. Den skal få en knallpris på den. Så til temaet vårt. Og da falt den av. Jeg har fått et tema som jeg aldri har fått før. Og jeg skal tale over en tekst som jeg heller aldri systematisk har gått igjennom før, men jeg har brukt den. Så det blir spennende både for dere og meg. Temaet er tilbedelse av Gud gjennom givertjeneste. Og så skal han liksom ende opp her. Men glad giver, det er målet i kveld. Og det kommer til å skje, garantert. Fordi at det store med dette temaet, det er tilbedelse av Gud gjennom givertjeneste. Hvis det er sant, så kan alle være med på det og prise Gud. Jeg vet ikke hvor mange av dere som tenkte når det vipsa i stad, eller var bak ved kort, eller at nå priser jeg Herren. Det tror jeg ikke mange av dere tenkte på. Men hvis dette temaet er sant, så gjorde vi det. Og jeg tenkte på det etterpå, for jeg hadde temaet i hodet selvfølgelig. Det bør jo en predikant ha. Det var verre med han som sa, som kom for sent til gudstjenesten, presten. Han kom 10 minutter for sent, løpende inn døren. Og så sto klokken der, og så sa han, ja, dette er jo forferdelig. Ja. Misbruket endte tiden. Hva er teksten? Så galt er det ikke her i dag. Men jeg skal altså, for de av dere som har en bibel eller et nytestamente med, det er jo altså en god kristelig skikk å ha med, og det kan være et eller annet korn å hente underveis. så skal jeg altså konsentrere meg da om 2. Korintierbrev, kapittel 9. Jeg kommer ikke til å lese det, for jeg skal gå igjennom det med dere, så alle får høre hvert vers, tror jeg. Og da må vi spørre først, hva er givertjeneste? Og det første verset her er litt merkelig, for Paulus sier det, egentlig er det ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige. Men han gjør det likevel. Han gjør det likevel, så det må jo være en fare for at det kan skje noe med givertjenesten vår over tid. Det ser ut som at han er ikke helt trygg på at alt er i rette skikk hos Korintiomenigheten. Så givertjeneste er altså en tjeneste for de hellige. En tjeneste for de hellige. Det ser ut til at Paulus rett og slett tenker at den er blitt svekket i Korintiobrevet, i Korintiomenigheten. For korintierne har det som vært kroneksempelet som Paulus har brukt. Han skriver jo fra Makedonia, og da har han brukt det som dere leser i kapittel 8, hvis dere vil lese det når dere kommer hjem, som kommer foran dette kapitlet, så ser vi at han bruker altså Korintiomenigheten som et kroneksempel på en menighet som virkelig har fått fart på givertjenesten. Han roser de. Og et trekk fra Korintiomenigheten som vi kan merke oss, og det er jo fantastisk for den menigheten som har fått dette preget, det han sier, de har vært ivrige og har inspirert mange, sier han i vers 2. Jeg roser dere, sier han. Men så er han tydelig altså redd for at de kan ha mistet noe av visjonen, og kanskje til og med forpliktelsen som ligger ved, og til og med er redd for at de skal føre skam over ham. For han har altså lovt at det skal komme en delegasjon fra Makedonia, hente denne her gaven og ta den med seg. Og nå er Paulus engstelig for at ikke de har gjort den forberedelsesjobben som givertjenesten og en gave fra en menighet krever. Nemlig at en må opplyse om denne, menigheten må slå seg bli enig i det. Og han er til og med redd for at han, det er jo grunn godt å se det hos Paulus, han er, dere kan til og med føre skam over meg, sier han. Men det er jo verst for dere, da. Og sånn er det. Han er veldig klar når de kommer og skal besøke Korintiobreven og hente gaven. Derfor skriver han og sender han altså på forhånd dette brevet for å sørge for at det løfte som de har gitt om en gave, for det har de gjort, ikke må være uforberedt eller glemt. Denne tjenesten som altså er for de hellige, den må da ikke glemmes, sier han. Hvem er det som skal ha denne gaven? Vi må sette det i kontekst, som det heter. Jo, det er selve modermenigheten. De er i hardt vær. Det er menigheten i Jerusalem, der hvor det hele startet, som er inne, hele området er inne i en enorm tørkeperiode, og de trenger nødhjelp. Dette dreier seg om en gave som dreier seg om nødhjelp til noen som holder på å sulte hjelp, og som er i fare. For dersom visjonen er svekket, så kan det skje noe med givertjenesten og med menighetens gave. De kan gå ned, vi vet om det, vi vet det. Den kan gå ned, og den kan opp for de som har drevet menighetsarbeid. Vet det. Og så tenker Paulus, og han sier her, enten ligger den gaven ferdig som en velsignelse, eller så kommer den ut som en gniergave, bruker han. Det er det nye ordet som er kommet i denne teksten. Som en gniergave. La meg komme med en påstand som er veldig viktig når det gjelder givertjeneste. Givertjeneste dreier seg først og fremst ikke om penger. Givertjeneste dreier seg først og fremst ikke om penger. Pengene er følgen. Kommer senere om noe annet. Men hva dreier givertjeneste seg om da? Jo, sier Paulus her i teksten, det dreier seg om to ting. Det dreier seg om å så, og det dreier seg om å høste. Og han har vært ute og sådd, og nå tester han om det er en høst som er ferdig til han kommer. Og en kan så på to måter, sier han. Dette er så viktig for en menighet å tenke på. En kan så sparsomt, og en kan så med velsignelse, sier han. Og disse to måtene å så på, velsignelsen, den rause, den sparsomlige, den med den litt mer kjipe, den påholdende, den påvirker innhøstningen, eller følgen av det. Den påvirker resultatet av det gaven skal utføre. Og her går det på om menigheten i Jerusalem vil få den hjelpen de trenger til å være menighet. For det er ikke bare sånn at det er til de, men det er til deres kapasitet av det å være menighet, nemlig å fungere i nærmiljøet og gi hjelp. Og gi mat, og gi trøst, og gi livsmiddel, for eksempel, som de da trenger i slike situasjoner. Det har flere av oss vært med på, og da er det veldig ille hvis en står der og kjenner på knapphet. Og de to måtene, og de tilsvarer også to måter å høste på. Altså om det er sparsomt eller skjer med velsignelse, påvirker måten den som høster opplever det på. Gaven som sås med velsignelse bærer med seg velsignelsen. Innhøstningen preges av velsignelse, mens gniergaven, altså den som så sparsomt, skal høste sparsomt. Og hva er det? Jo, den over den gaven som er kjip, så mistes noe av gleden av å gi. Der hvor vi skal ende opp i kveld. Det kan bli en ekstra kollekt, hva vet jeg. Hva er det? Jo, den som er kjip, mister noe velsignelse. De forteller om Einar Lundby. Han var jo på Sjelsorginstituttet, og før det ble til, var han sammen med Gunnar Jonsson på Modum Bad. Så var det under krigen, og så hadde de fått fra Sverige, og søte av bror, en flott kurv, med all verdens frukter. Og så var det en gruppe der, og det var sparsomt i den tiden, sant? Så han kom med den, så, vær så god for syn dere. Men så syntes ikke de kunne ta imot. Hvorfor skulle de som var gjester spise frukten for de på Modum? Så ble han helt fortvilet, ja, men ta ikke velsignelsen fra meg, altså. Ta. For han visste mer enn noen annen at han ble velsignet gjennom å gi. Gleden ved å så rikelig, eller så med velsignelsen, i forhold til og det å så sparsomt, den gleden blir erstattet, det jo helt fælt å lese ut det, men er erstattet av ulyst eller tvangsopplevelse, sier han. Ulyst eller tvang. Givertjenesten skaper noe som Paulus er redd for at menigheten vil miste. Og det er noe som heller ikke vi må miste, hverken her i Nordkirken eller oss som enkeltpersoner, og som Gud ikke vil miste blant sine. Nemlig at Gud elsker en glad giver. Så er det i teksten. Og hør nå løftet over det å være en glad giver. Og det står i vers 8. For Gud elsker en glad giver, i slutten av vers 7. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Hva er dette? Ja, det var en som forsøkte som et nytt ord på det. Han sa, dette er noksomhet. Avledet av ordet nøysomhet. Det er å ha nok til all god gjerning. Og overleve selv. Denne personen som er kommet dit, eller denne menigheten, har nådd et nytt nivå. Nøysomhetsnivået i sitt liv. Og der er pengebruken begrenset til all verdens og til det som er godt å ha. All sin gave, og det har nok under alle forhold, ja, overflod til all god gjerning. Det må vi ikke miste. All god gjerning. La oss gå tilbake til temaet vårt. Tilbedelse av Gud gjennom givertjeneste. Han bruker oss til å så for å skape overflod til all god gjerning. NB. Dere har sikkert hørt på TV og sånn, disse predikanter som snakker om denne loven om å så og høste. Alt eier seg om å så og høste. Og det er av noen litt misbrukt og ledet mange inn i kjærlighet til penger og egen vinning i stedet for. Det er ikke snakk om at vi skal bli rike i den forstand, men det er snakk om noksomhet. Vi skal ha nok. Vi skal ha tilstrekkelig til å gjøre all god gjerning. Det er hele fokuset. Så dessverre tar noen denne loven som jeg tror på, og gjør den til noe helt annet. Det er ikke en quick fix til egen rikdom. Og i en bibelsk forstand er ikke det den gode PR-en heller. Det stiller store krav til å leve rett hvis vi har mange penger. Og vi har mange penger. Vi er rike i bibelsk forstand, vi som sitter her. Nå er det forskjell på oss også. Noen lever kanskje på én lønn og strever. Andre har to og har det bedre. Noen har andre grunner til at de har det godt. Det skal jeg ikke ta bort. Det kan være krevende nok. Men det dreier seg altså det vi snakker om, ikke om din og min vinning. Vi får jo del i den. Det dreier seg om å ha overflod til all god gjerning overfor dem som har mangler. Det dreier seg om den fattige. Han siterer her fra salme 112. Du kan lese dette på hvis du vil. Han siterer derfra, og han sier, for det står skrevet, sier han, han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Gud sår Og det skal høstes, så den fattige får det han trenger til. Så det skal bli likelighet, står det i kapittel 8. Den fattige har mangler. Og den som altså mangler det i vår sammenheng her, det er menigheten i Jerusalem. Og dere husker sikkert denne Agabus-profetien. Han profeterte jo om at denne tørken skulle komme. Agabus spiller jo en stor rolle i Paulus liv senere, men det skal jeg ikke gå inn på. Men han er en sann nytestamentlig profet. Og det står skrevet, la meg gjenta det, han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Og noen må være det distribusjonsleddet, og det er det distribusjonsleddet Paulus vil sende til denne menigheten, så de kan få med seg gaven og dele ut og være et vitnesbyrd og hjelpe de som ikke har noe. Og hvem ellers, hvis ikke det er oss? Det er vår oppgave å sørge for at våre midler kommer frem. Det er din oppgave å sørge for at du gir det sted hvor det kommer frem, hvor du kan være sikker på at du blir brukt til det skal brukes til. Han som gir såkorn, sier han, til den som skal så, og brød og til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det være rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Det er løftet til menigheten. Jeg leser det en gang til. Han som gir såkorn til dere som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Det føres en rettferdighet fra Gud til oss som går videre, og som den fattige får nyte. Og så kommer mer. Selve løftet kommer. Det er jo sånn at når Herren kaller oss til noe, så følger det ofte et løfte med, og det er det vi må gripe fatt i. Og det er sånn, dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Og det er altså tilbedelse av Gud gjennom givertjeneste. Det er resultatet. Det er noe vi blir dratt inn i. Og den begynner i hjertet til de som har gitt, og den føres videre i hjertet til budbringerne, og den blomstrer opp hos de som får det, og som berger liv. For her er det snakk om det. Og videre. I vers 12 for deg som er. For denne tjenesten, og så repeterer, denne gudstjenesten er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød, den skaper også overflod av takk til Gud. Så her er alle med. Her kan alle være med. Gjennom den gaven du har gitt i dag, den gjør også sin gjerning. Den er under samme loven. Og når dere trofast, sier han til dem, har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og så kommer det et utrolig flott svar tilbake som viser at her er den i Guds rike den helhet. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave. Og her er det ikke nåde, er det ikke frelsesnåden det er snakk om. Det ser vi i begynnelsen av kapittel 8. Her er det givernåden, altså gaven til å gi. Og det er viktig at en menighet ber om det, og ber for det, at Gud må gi oss gaven til å gi. til slutt, da vi var forsterket et ord her, fra salme 112. Da Paulus og Barnabas ble kalt til Jerusalem, og de måtte stå til rette for Kefas og Jakob og Johannes og de andre gutta i disippelgjengen i den samme menigheten, så kom de med så utrolig store nyheter, nemlig de gjennombruddet de hadde opplevd fra evangeliet blant hedningene. Og det gikk jo på omskjærelse, jeg skal ikke ta hele den, det kan lese om de apostlene. Da står det til slutt, så ble de andre disiplene altså overbevist om at dette var en rett tjeneste. Hedningene skulle ikke omskjæres. De skulle ta imot evangeliet ved tro. Og så skiltes de, og så sier han at jeg og Barnabas, vi skulle gå til hedningene, og Kefas og Jakob og Johannes, de skulle gå til de omskårne, jødene, og forkynne evangeliet. Og så sa de, vi ble bare enige om én ting, og det at vi skulle huske på de fattige. Vi skulle bare huske på én ting når vi gikk hvert år, begge parter. De skulle operere forskjellig på ulike grupper, men begge skulle huske på de fattige. De som er i nød, de som trenger hjelp. Salig er den menigheten som får leve i og gi en slik velsignelses tilbedelsesform av en givertjeneste overfor de som trenger det. La oss be. Takk, Herre Far, for at du velsigner oss gjennom at vi kan tjene deg på så mange måter. Takk for at her, Herre, ved givertjenesten kan vi alle være med. Takk for at du har gitt oss din nåde både til frelse og til å tjene, Herre. Takk også for din tjenesteutrustning i nåde som vi ser her, og vi finner her i ditt ord. Velsign oss med den. Velsign denne menigheten. Velsign oss alle i Jesu navn. Amen.